Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «У ваших намірах». Я радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, дорогі, це програма «У ваших намірах», і сьогодні будемо говорити про померлих, адже місяць листопад, а це місяць, в який ми особливим способом згадуємо за тих, хто відійшов до кращого світу. Ось так, тому телефонуйте, все, що пов'язано з цією темою, я і отець Міхал Бранкевич з радістю вислухаємо, ну і отець Міхал ще й, можливо, дасть якусь пораду або відповість на ваше запитання. Телефонуйте буквально з першої миттєвості. Отже, а дивіться, я сам щойно обмовився, і потім з цього виникло запитання. От ми згадуємо тих, хто відійшов до кращого світу, ну або за тих, хто зараз в чистилищі. А за тих, хто, можливо, не в чистилищі і не в кращому світі, ми геть не згадуємо.
По-перше, ми не знаємо, де хто знаходиться, тому завжди згадуємо всіх з надією, що вони знаходяться в місці, на котре впливає наша молитва. То є перша річ. Так що ми не боги, ми не до кінця знаємо, де дана людина попала, не знаємо життя тієї людини, не знаємо, які вчинки вона чиніла. Бо по тим, що ми знаємо, по тим, що ми бачимо або бачили в житті даної людини, є то недостатньо, щоб ми могли без ніяких ошибок сказати, що дана людина знаходиться в тому або в другому місці.
Mm-hmm.
Також ми молимося завжди з надією, що та людина знаходиться в такому місці, коли наша молитва має вплив.
Ага. А наша молитва не має вплив на тих, хто, ну, на жаль, в пеклі. Можливо, їмось там не на сьомому вогні, а на п'ятому, поки ми молимося.
Ну, на тих, що в пеклі, хіба ж молитва наша не може впливати.
Не дій, там немає Божої благодаті.
Там можемо тільки просити Бога о милосердя над ним, і тільки тиле, нічого більше.
Отже, що Свята Рима Католицька Церква знає про душі, які в пеклі? Що з ними відбувається? Наскільки вони страждають? Що це таке пекло взагалі? І чому там так погано? Адже люди, припустимо, ті самі атеїсти, ну, отак от мали б і на цьому світі вже відчувати це пекло. А деякі живуть, радіють, їм весело, добре. Але це ж стан безбожія вже такого предвісника пекла. Ну, як це зрозуміти?
То є так, ми теж до кінця не знаємо, яке життя мають люди, наприклад, ті, котрі сам атеїстам не вірять в Бога. Не знаємо їх, перед зовсім, страхів, які зв'язані з тим, що приходить момент, коли вони узмисловлюють собі той найбільш такий жахливий момент, що після смерті переходять в небіт. Є то річ, котра є дійсно жахлива. І шукають того якогось щастя і раю здесь на землі. Але на землі вони дуже-дуже ограничені і немає таких можливостей, щоб це рай здобити. Бо кожен хотів би бути безгранично щасливим, але завжди знайдеться певна якась ситуація, в котрій оказується, що до щастя не є сповнене. Так що можна сказати, що атеїсти можуть знаходяться в такому стані постійного неісповнення. Бо повне ісповнення може дати тільки якась сила, яка є вне людини. Людина сама собі, зі своєї природи, не може повністю ісповнитися. Бо ма ограничені можливості познання себе і окружаючого світу і познання також того, що дає людині щастя. По просто сучасна людина, якщо не має допомоги сверхъестественних, чи надприродних сил, не має можливості пізнати, що є справжнім щастям. І тому дуже часто як би, є задоволення tylko tym szczęściem, jakie sobie sama stworzy. A to jest szczęście takie miękkie i powierzchowne. Tak że tutaj... Mm-hmm.
Тутай... Тобто людина, яка без Бога думає, що це щастя, це лише обман нечисто. То вона не, не знає, що таке щастя. Просто
людина сама в собі є, як то говориться, ма певен недостаток, яким є неможність познання до кінця світу і самого собі. Не може, не може. I to jest tak nazywany agnostycyzm, prawda? Czyli znasz niemożliwość pełnego poznania. Jeśli nie masz możliwości pełnego poznania i jeśli przyznajesz się do tego, a jeśli nie przyznajesz się, to chórze dla ciebie, prawda? Bo w ten moment zdajca sobie, że się znajesz, a potem zostajesz sytuację, w której niczego nie znajesz. I co w takiej sytuacji robić? Trzeba w pełności, na przykład ateistyczna ludyna zostanie z jakimś cudem. Mm-hmm. Może sobie próbować to po racjonalną mowę wytłumaczyć, ale w końcu ona dla niej zostaje pewien taki element no, sumienia, że jest rzecz, której nie może sobie objaśnić. Czyli nie ma możliwości pełnych poznania tego, że jeszcze do świtu. I to jest przede wszystkim dzierło jej niewypełnienia, niespełnienia. Bo jak ona może czuć sobie spełniona, jeśli jest rzeczy, których ona nie może poznać? Prawda? To jest problem taki filozofsko-psychologiczny. Co takie
siać?
Oj, tym zajmuje się taka dziedzina etyki, która nazywa się eudaimonizm, prawda?
Och, straszne słowo.
Nie, eudaimonia to jest po grecku szczęście.
A, no dobrze. Teraz znam, jak i po grecku szczęście zwłaszcza.
Tak, że eudaimonizm zajmuje się właśnie tym, żeby opredzielić jeszcze szczęście ludyny.
I wyszło?
No cóż. Dla to w zależności od tego, znaczy nie wyszło, nie wyszło. Są różne koncepcje. Są różne koncepcje tego, co jest szczęściem. Prawda? Nie zawsze w takiej sytuacji przypominaję sobie taką genialną definicję szczęścia, który stworzył taki polski pisaciel literatury science fiction. On nazywał się Lem.
A, da.
I on stworzył...
U nas też on dużo popularny.
Da, Stanisław Lem. Mhm. I on stworzył takie skazki dla robotów. W jednej ze skazek zadaje to samo pytanie. Co takie jest szczęście? I do tego podchodzi w sposób dużo merytoryczny roboty, prawda? Bo to są roboty, roboty to są duże rozumne, mają swoje ciało takie, jakie mają, prawda? I mówi, no, co takie szczęście jest? Pyta jeden robot drugiego robota. To są dwa roboty filozofy, mm-hmm, prawda? Mm-hmm.
No, no.
Na jaki sposób mierzyć szczęście?
Prawda? Aha, merylo szczęście. No, no.
Bo stworzyli jeden z tych robotów, przyleciał do drugiego i powiedział, ja stworzyłem maszynę szczęścia, która jest szczęśliwa. Jak to wyrażaje? Chodź, tobie pokażę. Mm-hmm. Prawda? Zobaczę taką wielką, wielką maszynę, prawda? No i jak wyrażaje to szczęście? No wkluczył tę maszynę, ta maszyna buczy, a w pewnym momencie odegrał się taki głęboki i taki dźwięk. Ah, ja szczęśliwy. I wsio.
Цікаво. Ось, значить, цьому щастя. Скільки раз на день робите, настільки щасливі.
А потім, в який спосіб мірити щастя? No, і от тоді там є така дуже гарна дефініція щастя.
No.
Одна одиниця щастя, то є відчуття, яке чує людина, mm-hmm. котра пройде один кілометр mm-hmm. В сапогу, в котрому знаходиться гвоздь на 1 сантиметр, правда? Uh-huh. И тен гвоздь вось ранит. И одиница счастья есть, что чует та людина, коли 50 километра зніме тего пута.
Счастье – это полегшение страждания, если вы ходите, так?
Счастье, можно было бы сказать, это відсутність страждания,
ага,
правда?
Ага, відсутність страждания.
Więc, można było przeżyć szczęście, najpierw trzeba znajdować siebie w jakimś strażdaniu, prawda? W jakiejś chalepie, w jakiejś sytuacji, która ciebie przyniżuje, ugniczuje,
ale
wtedy
znajdę, co jej nie wystarczają. Będzie w niej, начебто, nie ma strażdania. Ona będzie strażdać, że w niej czegoś jej brakuje.
Так, тільки що є тим певним проблем, що якби та людина була одинока в цей момент, вона була в якийсь там спосіб досягнути щастя, але оказується, що щоб людина могла виповнити все свої бажання, які має, котре як якби дає їй призрак щастя, вона повинна нарушити незалежність і свободу другої людини. Mm-hmm. Prawda? Bo druga ludzina też tego samego pragnie, ale oni wchodzą na pewne terytoria, które są wspólne. I teraz następuje borodźba. Kto ma prawo do tego terytorium szczęścia? Czy ta jedna, czy ta druga? Czyli generalnie eudaimonizm mówi, że ogranicznikiem szczęścia ludyny jest druga ludyna. Prawda? Mm-hmm. To, co powiedział Jean-Paul Sartre, że druga ludyna jest dla ludyny czym? Piekłom. Prawda? Mm-hmm. On był pesymista, on był pesymista egzystencjalny, prawda, tak? Ja tak jak on mógł tak długo żyć? W końcu końców zakończył swoje życie samobójstwem, prawda? Jean-Paul Sartre, taki samej głównej egzystencjalist. Ale on był pesymistycznym egzystencjalistą, którym on baczył egzystencję ludzką, która prowadzi tylko do postyjnego strażdania.
Tomu czytajcie Kierkegaarda.
Kierkegaard też nie jest taki optymistyczny, ale chociaż u niego jest nadzieja. Jest wierujący, tak.
Albo Camus.
No, Camus jest taki humanistycznym egzystencjalistą, prawda? Kotem jednak baczyt, że cenność dla ludyny
no,
może być...
No, przynajmniej nie samogą być.
Da. Camus pokazuje, że ludyna może jednak znajdzie jakąś radość i szczęście w tym, że może wydać się drugomu. Najbliższym takim znanym dziełem Camus jest ta kniga, która mówi o wielkiej zarazie.
Czuma, tak. Czytali.
Czuma, która jest dużo ciekawa i dużo taka potrasająca, gdzie w końcu końców główny heroj znajduje i spełnienie szczęście do pomocy drugim. On sam jest lekarzem, także ze swojej profesji. Так що щастя в атеїстичних таких пробах дефініції вимикається, є різнообразне. В залежності від системи філософічної, то щастя може бути різне. В християнстві є дуже простіша річ, правда?
Бо ну.
В християнстві щастя то є, наприклад, спілкування з Богом. Спілкування з тим битом, котрим не сотворив, правда? Як ми говоримо і часто молимося о тому, щоб наші померлі могли бачити обличчя Бога. То, що в псалмах було написано. Людина є щаслива, котра бачить обличчя Бога. Бо втеді вона має ж відповіді на всі свої питання, на всі свої сумління. Ма повне знання, але зовсім... doświadczuje tego, co jest najbliższy w sposób jasny i konkretny. Doświadczuje miłości.
Naskільки nam dostępne jest spotkanie z Bogiem?
No jest dostępne.
Nie, no przez sakramentalii jasno, my spotkujemy się, ale naskільки my możemy rozróżniać jego znaki, jego mowę, jego bażania po відношенню do nas?
To jest problem wiery, nadziei i miłości, prawda? Potrzebna jest z początku wira. Ta wira, która daje ludynie pewną taką pewną osnovu. Mm-hmm. Osnovu, że na przykład taki prosta odpowiedź na pytanie, co jest szczęście? Bóg da sobie odpowiedź na szczęście. To już jest pierwsza rzecz. Czyli jeśli chcesz szukać ideału szczęścia, pytaj Boga. No, ona byłaby skazana, że no, już skazał Jezus Chrystus, że to jest moją pożywoją, to, co daje mi życia, prawda? Mm-hmm. Wypełnić wolę mojego Ojca. prawda? Czyli tu już pierwsze takie jakby wskazania, prawda? Jeżeli chcesz być szczęśliwym, szukaj bo woli Boga. Czemu? Tomu, że jeśli Bóg ciebie stworzył ciebie z takimi możliwościami, jakie masz, to On także stworzył miejsce i czas, w którym ty masz, możesz wykorzystać w sposób maksymalny swoje możliwości. I możesz być szczęśliwym budu, czy uboczczycują, prawda, w najbliższym gwiazdnym miejscu świtu, czy jakiegoś miejsca, ale możesz być szczęśliwym budu, czy na przykład w czenym, albo możesz być szczęśliwym budu, czy budući jakimś художником, czy jakimś tam співаком, czy kompozytorem. Możesz szczęśliwy budući wczycielem, budući szczęśliwy budući propowiednikom, ale generalnie budziesz szczęśliwym, kiedy budziesz lubity. I w serce czynności budziesz czynity z любовью. Z любовью. Z nadzieją, że ta любов będzie z każdym dniem savieszanstwować się, będzie doskonalić się.
Отже, от якщо так візьмемо атеїста, який каже, та ні, Бога нема, але цінності християнські, от, наприклад, каже, та мені подобається, там, наприклад, Біблія, я читаю Біблію, мені здається, що ці цінності, які там є, вони дуже допомагають людям зростати в людяності. І я, наприклад, намагаюся там полюбити ближнього і прощати. І прощав, і прощаю, і також намагаюсь ворогів любити, і допомагаю, тому що справи милосердя, вони є дуже важливі для розвитку і мого особистого, і цивілізаційного. І таких атеїстів теж можемо зустріти, які говорять християнськими цінностями, не ідентифіковуючи і не говорячи, що вони є віруючими в Бога єдиного, в Ісуса Христа і так далі.
Jest taki ateista, oni mają prawo do szczęścia i mogą być szczęśliwym, przyjmujący cenności chrześcijańskie. Przede wszystkim przyjmujący te cenności, prawda, że najważniejsze w życiu ludyny jest żyć w prawdzie, czynić dobro i lubić.
Tak.
Jeśli te trzy pryncypy dana osoba przyjmuje i ich je praktykuje szczero, w tym momencie taka ludyna jest niedaleko od Carstwa Niebieskiego, tak rano można byłoby skazać. No on może do końca może w swojej takiej pomyłkowej wizji świtu nie baczyć miejsca dla Boga i może zdajeć się jej, tej ludynie, że ona swoimi siłami chce czynić, ale to jest ta ludyna, która w końcu końców trochę w jakiś tam sposób pomyla się, ale ta pomyłka nie jest wielką winą. Jeśli ona w praktyce czyni to, co chrześcijaństwo stawia na pierwszym miejscu, to Bóg nie obiża się na to. Pamiętajmy ten fragment z Ewangelii o tym, co uczniowie mówili, że są jakieś tam ludzie, którzy w imię Jezusa Chrystusa ozdrawiać, chociaż oni nie mają uczniów.
Tak.
To jest właśnie ten takie naznaczenie, że nawet ludzie, którzy nie przynależą w prawy sposób do Jezusa Chrystusa, ale czynić w imię Jezusa Chrystusa dobro, to w takich ludzi to, że nie można im zabronić tego. Czyli nie można im zabronić. Oni mogą mieć tylko jedną szybkość, że mogą przypisywać sobie zasługi za to.
Mhm.
No, za to wielkiej kary nie będzie, prawda? Bo Bóg nie jest zawisny. Dla Boga jest o wiele ważniejsze, żeby dobro rozprzestrzeniało się w świecie, a nie to, żeby wszyscy byli wierujący w Boga. To jest, bo cała historia świtu pokazuje, że jeśli mamy 7 miliardów ludzi w tym świecie, to wierujących w Jezusa Chrystusa to jest niecały miliard, prawda? Tylko jedna sioma jest. Może troszeczkę bliższe, czym miliard tam 500 tysięcy. Prawda? Tak, że tutaj jest to...
A nie bliższe, 1 300 000 000.
No dobra, niech pozbudzi.
Troszeczkę bliższe niż muzułmany, troszeczkę.
Troszeczkę bliższe niż muzułman, tak. Chociaż muzułmany też wierzą w Boga i wierzą to, że są na swój sposób wierującymi.
Isu, proroka. Isu.
Tak, Isu, proroka, tak już wierzy, ale proroka. No, też mogą pomylać, chociaż islam w swoich pryncypach też stawia na pierwszym miejscu dobro, sprawiedliwość i tak dalej. Chociaż w niektórych rzeczach islam niestety, na żal, bywa zmanipulowany i wykorzystany do pewnych polityczno-ideologicznej boraćby. Ale to jest zupełnie druga rzecz. I tak Bogu udaje się przez różne formy religii, jednak postawite na pierwszym miejscu, że pryncypom zagalnym każdej ludyny jest jednak dobro. Dobro. Czynite dobro. I czynite wse możliwe do tego, żeby to dobro mogło realizować się w tym świecie. To jest pryncyp wszystkich cywilizacji.
Отже, цей атеїст, про якого ми говоримо, умовний, так, який вірить в цінності моральні, християнські, але не вірить в Христа.
Самого Бога.
Да, в самого Бога. Він в чистилище потрапить, чи може автоматом в рай?
Zależy, jakie życie swoje prowadzi. W raj można popasty, jednak buduczy ludyną, która jest wierująca, prawda? To, ale my nie znajemy, co происходит w momencie przechodu do tego drugiego świtu. Nam zdaje się, że ten przechód jest duże krótki. Bo to może być minuty, może być czas. Wrać to życia w ciele ludzkim, czy w zagadzie w ciele żywym, jeszcze gdzieś tam tlica do dwóch czasów, prawda? Poście ustania pracy serca. Czyli jeszcze te dwa czasa
jest... Te medyki, każecie, mistyki.
Tak, medyki, nie mistyki. To jest taka przybliżna, że jeszcze funkcje życiowe zachowują się w niektórych klitkach.
Czy egoizm pomierają.
Da. I gordynia nasza. Chcia oni pomierać 15 chwilin, tak, że to już po śmierci egoizmu i gordyni jeszcze. I temu na przykład, co pozwalajesz, to świeścienniki mogą jeszcze jej pomazać, czyli udzielić tajemstwa chorych, czy umierających, nawet do dwóch czasów po śmierci fizycznej. To jest jedna rzecz. I te dwa czasy to są takie rozsądne. Jeśli ludyna w swoim życiu wybierała za pryncypy dobro, lubow, prawdę, krasatu, czyli te pryncypy, które my nazywamy kardynalnymi czesnotami w teologii moralnej, kardynalnymi, a nawet teologalne. Mm-hmm. Wiera, nadzieja, lubow to są teologalne. Czyli są czesnoty, które są darem od Boga. Jeśli ta rodzina się praktykowała, to ona bez jakiej problemy rozpoznaje, kto jest dżerową tych czesnot. Będzie mieć tu możliwość, której nie miała tutaj na ziemi, ze względu na to, że ludyna sama w sobie nie poznaje, nie może poznać Boga do końca. Także tutaj Gospodź chce nam daty taką możliwość i daty też możliwość do tego, żeby my mogli przyjąć Jezusa Chrysta jako istocznik, dżerowo tych czesnot, które całe swoje życie my praktykujemy.
Dawajcie posłuchajmy naszego słuchacza. Sława Jezusu Chrystu, mówcie, proszę, łaska, słuchajmy was.
Sława Jezusu Chrystu.
Tak, wasze zapytanie, proszę. Łaska.
Ja nie zapytanie, ja proszę pro molitwę.
Ні, тут не про молитву, бачите, перепутали наше. Слухачі, дорогі слухачі, будьте уважні, це програма «У ваших намірах», де ви маєте ставити запитання. Отже, от нещодавно, буквально на минулому тижні, згадували такого великого священника, який 45 років в Одесі відслужив Тадеуш Хоппе. 10 листопада його не стало, 15 років тому, це якраз річниця була. І мені отець-священник оповідав один, Олександр Чумаков, дуже такий гарний священник, що після смерті у нього тіло було от жаром якось налите. От, ну, дуже тепле тіло, хоча він уже... Це якось з медичної точки можна пояснити?
To trzeba byłoby prowadzić duże takie ciotkie analizy, bo mogła być jakaś tam przyczyna.
Mogła być, to była taka.
Może być przyczyna, na przykład jakaś pewna reakcje biofizjologiczne, biochemiczne, które mogłyby prowadzić do tego żaru ciała. A cała byczno jest na abarot, prawda?
No tak.
Następuje, bo wid życia oznacza pacieriu energii. Ta energia, jak gdyby, zaczynają wychody z ciała, І втеді тіло само охолоджується, бо енергія розпрошується, виходить з тіла, або вже нема чинників, які підтримують цю енергію. Медичне, біохімічне, можна було би то витлумачити під одним условом, щоб були проведені дуже чіткі аналізи. Так, можемо тільки говорити, що навіть є то певен такий знак, що на якійсь певній надзвичайності, бо ми знаємо, що отець Хоппе був людиною дуже активною і особою, котра це своє життя посвятила одному евангелізації, правда? Тому, щоб нести благою вість Ісуса Христа воскресшим до тих всіх, котрі Господь ставляє їх на дорозі. Он мав того, тен дар, ту ревність, таку глибоку ревність. І в тій своїй ревності, жарливості, своїм таким постійним бажанням, щоб служити другим і нести Бога Ісуса Христа і в таїнствах, і в проповіді, теж могло теж виражатися в такий спосіб біохімічний.
Отже, два останні запитання на завершення ефіру. Перше з яких, чи страждає душа в чистилищі?
Страждає.
Страждає. Сильно?
Трудно сказати. Нам трудно срівняти. Є то страждання, яке переживаємо тут на землі, з тим стражданням, яке переживає.
Від чого вона страждає?
Страждає що від це за одного. Це страждання того, що не може до кінця, не може в повності насолоджуватися або бути не в славі Господній. Так, можна було би сказати. То так, якби ти знав, що за стіною є твоя укохана особа, котрі ти хотів би дуже-дуже побачитись, правда? Але поки не можеш побачитись. Треба вичекати якийсь там час. І ти в тій постійним таким очікуванню, що зустрінеш цю особу, страждаєш. Страждаєш з тоски за єдиною причиною твого
існування і життя. Але знаєш за що. Знаєш за що, да?
Знаєш за що, але теж знаєш, що є то страждання, котре закінчиться. No, закінчиться в різний момент. Може закінчиться швидше, може закінчиться пізніше, але закінчиться напевно.
Хто потрапить до чистилища?
No, тего до кінця не можемо об'яснити. Можемо сказати, що дуже як то говориться, що не потраплять до чистилища те особи, які стигли перед смертю помиритися щиро і до кінця з Богом. Могли прийняти таїнства, могли прийняти Ісуса Христа. В той момент в'ятик, говориться, то і так званий повний відпуст дає людині праві 100% гарантію, що попаде до неба.
Душі з чистилища можуть нам допомагати, якщо ми до них молимося?
Допомагають нам. Допомагають.
А то як вони нам допомагають, якщо їм самим погано?
Вони собі не можуть допомагати, але в тій єдності, в тій спільній молитві ми себе взаємно підтримуємо. Ми їх, а вони нас.
А, цікаво. Ну що ж, знак оклику. Це був отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій. Говорили про чистилище, рай і пекло. Почуємося з Богом. Дякую, отче.